สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Karen A Brother Remembers เป็นบันทึกความทรงจำของ Clay C. Grammer ที่เขียนจากประสบการณ์จริงของการสูญเสียน้องสาวชื่อ Karen Grammer ซึ่งถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายในปี1975เมื่ออายุ18ปีหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าคดีอาชญากรรมแต่เป็นการสำรวจความเศร้าความโกรธความทรงจำในครอบครัวและการเยียวยาที่ค่อยเป็นค่อยๆไปตลอดหลายทศวรรษจุดเด่นของงานคือมุมมองของพี่ชายที่พยายามรักษาภาพชีวิตของน้องสาวให้คงอยู่โดยย้อนมองวัยเด็กการเติบโตร่วมกันและผลสะเทือนทางใจที่ยืดเยื้อยาวนานรูปแบบการเล่าเรื่องเป็นแบบอิสระคล้ายการเดินผ่านความทรงจำมากกว่าการเรียบเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาจึงให้ทั้งน้ำหนักทางอารมณ์และความตรงไปตรงมาทางจิตวิทยาหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเรื่องการสูญเสียงานเขียนว่าด้วยความโศกเศร้าและเรื่องจริงที่สะท้อนพลังของความรักในครอบครัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบันทึกความทรงจำที่เริ่มจากการสูญเสียของครอบครัวหนึ่งแกนหลักของหนังสือคือเหตุการณ์ที่คาเรนน้องสาวของผู้เขียนถูกลักพาตัวข่มขืนและฆาตกรรมอย่างโหดร้ายในปี1975เหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่กำหนดชีวิตของทั้งครอบครัวและทำให้หนังสือมีน้ำหนักเกินกว่าการรำลึกส่วนตัวทั่วไปเพราะมันพูดถึงความสูญเสียที่ไม่อาจแก้ไขได้หนังสือไม่ได้มุ่งอธิบายคดีในเชิงสืบสวนเป็นหลักแต่ใช้เหตุการณ์นั้นเป็นศูนย์กลางของการสำรวจความหมายของการอยู่ต่อหลังความรุนแรงสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเจ็บปวดไม่ได้หยุดอยู่ที่วันเกิดเหตุแต่ขยายไปสู่ความทรงจำความเชื่อและความสัมพันธ์ในระยะยาวงานเขียนจึงมีคุณค่าในฐานะบันทึกชีวิตที่ถูกเปลี่ยนโดยโศกนาฏกรรมอย่างถาวรประเด็น2สายใยพี่น้องที่คงอยู่แม้ความตายจะพรากจากหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับความสัมพันธ์ระหว่างเคลซีกับคาเรนในฐานะพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันความใกล้ชิดนี้เป็นตัวสร้างอารมณ์สำคัญของเรื่องก็ทำให้คาเรนไม่ใช่เพียงเหยื่อของคดีแต่เป็นคนที่มีตัวตนมีวัยเยาว์และมีชีวิตประจำวันที่ผู้อ่านสัมผัสได้ผู้เขียนย้อนเล่าความทรงจำในนิวเจอร์ซีย์และฟลอริดาเพื่อประกอบภาพว่าเธอเป็นน้องสาวที่สดใสมีเสน่ห์และมีความฝันการย้ำสายสัมพันธ์ดังกล่าวช่วยอธิบายว่าทำไมการสูญเสียครั้งนี้จึงฝังลึกในใจเขามานานหลายสิบปีเพราะเขาไม่ได้สูญเสียเพียงญาติคนหนึ่งแต่สูญเสียคนที่เป็นพยานของชีวิตเขาตั้งแต่วัยเด็กความทรงจำที่เล่าจึงทำหน้าที่ทั้งฟื้นคืนคาเรนและสะท้อนความรักที่ไม่ยอมถูกความรุนแรงลบหายไปเดน 3การเล่าความเศร้าแบบไม่เป็นเส้นตรงทำให้ความทรงจำมีชีวิตหนึ่งในลักษณะเด่นของหนังสือคือโครงสร้างการเล่าแบบอิสระไม่ได้เดินตามลำดับเวลาตายตัวแต่ขยับไปมาระหว่างอดีตความทรงจำครอบครัวและการพยายามตามหาความจริงเกี่ยวกับช่วงสุดท้ายของคาเรนวิธีนี้เหมาะกับเนื้อหาเพราะความเศร้าและความทรงจำในชีวิตจริงไม่ได้เป็นระเบียบเสมอไปการเล่าที่เหมือนการครุ่นคิดทำให้ผู้อ่านรับรู้ความสับสนการสะดุดและความพยายามจัดวางอดีตให้พอเข้าใจได้นอกจากนี้หนังสือยังใช้ถ้อยคำเรียบแต่จริงใจทำให้บรรยากาศทั้งอบอุ่นและเจ็บปวดอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติโครงสร้างเช่นนี้ช่วยย้ำว่าเป้าหมายของผู้เขียนไม่ใช่แค่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือการพาเราร่วมสัมผัสกระบวนการจำการสูญเสียและการพยายามเยียวยาในแบบที่ยังไม่สมบูรณ์ประเด็น4การเผชิญหน้ากับความยุติธรรมความโกรธและการพูดถึงฆาตกรหนังสือไม่ได้หลีกเลี่ยงประเด็นเรื่องเฟรดดี้แกลนผู้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตกรรมคาเรนและยังเชื่อมโยงกับการพิจารณาให้ทันบนหลายๆครั้งของเขาประเด็นนี้ทำให้บันทึกความทรงจำเล่มนี้มีมิติทางศีลธรรมและสังคมเพิ่มขึ้นเพราะผู้เขียนไม่ได้เล่าเพียงความโศกเศร้าแต่ยังสะท้อนความยากของการอยู่ร่วมกับความคิดเรื่องความยุติธรรมหลังความสูญเสียที่โหดร้ายการพูดถึงผู้กระทำผิดจึงไม่ใช่เพื่อสร้างความตื่นเต้นแบบหนังสืออาชญากรรมแต่เพื่ออธิบายว่าความเจ็บปวดของครอบครัวยังถูกกระทบซ้ำทุกครั้งที่เรื่องทันบนถูกหยิบยกขึ้นมามุมนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจำส่วนตัวกับระบบยุติธรรมและเห็นว่ากำลังเยียวยาบางส่วนอาจต้องอาศัยทั้งการยืนยันความจริงและการปกป้องความทรงจำของเหยื่อประเด็นสุดท้ายจากความสูญเสียสู่การเยียวยาความหวังและการเล่าเพื่อคนอื่นแม้จุดเริ่มต้นของเรื่องจะมาจากความรุนแรงและความเจ็บปวดแต่หนังสือค่อยๆพาไปสู่การค้นหาความหวังและความหมายในระยะยาวผู้เขียนสะท้อนว่าการพูดถึงความเศร้าการมองกลับไปที่อดีตและการยอมรับบาดแผลที่ยังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาหนังสือจึงไม่ได้เสนอคำตอบสำเร็จรูป แต่แสดงให้เห็นว่าความสงบอาจเกิดจากการอยู่กับความทรงจำอย่างซื่อสัตย์มากกว่าการพยายามลืมนี่คือเหตุผลที่งานชิ้นนี้มีพลังต่อผู้อ่านที่เคยสูญเสียคนสำคัญเพราะมันให้แบบอย่างของการอยู่ต่อโดยไม่ตัดขาดจากความรักเดิมความหมายของหนังจึงขยายจากเรื่องของครอบครัวแกรมเมอร์ไปสู่ผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าความรักการสูญเสียและการฟื้นตัวสามารถดำรงอยู่พร้อมกันได้โดยสรุป When a Brother Remembers เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำแนวจริงใจงานเขียนว่าด้วยความเศร้าและเรื่องเล่าที่มาจากประสบการณ์ส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าความสูญเสียจากความรุนแรงส่งผลต่อครอบครัวและตัวตนอย่างไรในระยะยาวหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งมุมอารมณ์และมุมคิดเพราะไม่ได้หยุดที่การรำลึกถึงเหยื่อแต่พาผู้อ่านสำรวจความทรงจำความแค้นความยุติธรรมและการเยียวยาไปพร้อมกันจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสืออาชญากรรมหรือบันทึกความเศร้าทั่วไปซื้อเสียงเล่าจากพี่ชายที่พยายามรักษาความเป็นมนุษย์ของน้องสาวไว้เหนือโศกนาฏกรรมเขาไม่ได้เขียนเพื่อสร้างความสะเทือนใจเพียงชั่วคราวแต่เขียนเพื่อยืนยันว่าชีวิตของคาเรนมีความหมายก่อนความตายและความรักในครอบครัวยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปีสำหรับผู้อ่านที่มองหางานเขียนที่หนักแน่นซื่อตรงและมีคุณค่าทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Kelsey Grammar คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่